Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təkzib edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbaradəyi deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyasından bildiriblər ki, yeni hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün Narıncı İngilabın keçmiş müttəfiqlərinin birləşməsi ilə bağlı aparılan danışıqların perspektivi yoxdur. Əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maliyyə naziri Samir Şərifov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev, Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təkzib edir. MTN rəsmisi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Çöhrəqanlının xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanması haqda deyilənlər cəfəngiyatdır. Cənab Babayev deyir ki, Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-da Türkiyədən Azərbaycana gəlib, iyunun 11-də isə səhər Bakı-İstanbul-New York reysi ilə Azərbaycanı tərk eləyib. İyunun 13-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən tələbələri ilə Təhsil Nazirliyi arasında dialoq keçirilməsi gözlənilir. Bugün Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının eksperti Robert Eisman acılıq edənlərə baş çəkib. O, Təhsil Nazirliyi təmsilçiləri ilə görüşərək onların universitet tələbələri ilə görüşünə razılığını aldığını deyib. Acılıq eləyən tələbələrdən Xalid Qarayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nazirlik onlara bu il ali məktəblərə qabul imtihanlarını test üsulu ilə verib minimum keçid balı toplamağı və sonradan müvafiq kurslarda təhsillərini davam etdirməyi təklif eləsə də tələbələr bundan imtina eləyiblər. Bugün acılıq eləyən tələbələrdən daha ikisinin səhhəti pisləşibdir. İndi də xarici xəbərlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbaradəyi Agentliyinin idarə heyətinin iclasının açılışında deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Cənab Əlbaradəyi böhranın həlli üçün Qərbin hazırladığı təkliflər paketini alqışlayıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyasından bildiriblər ki, yeni hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün Narıncı İngilabın keçmiş müttəfiqlərinin birləşməsi ilə bağlı aparılan danışıqların perspektivi yoxdur. Prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası, keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun partiyası və Sosialist partiyası mart ayında keçirilən parlament seçkisində səslərin əksəriyyətini qazana bilmədiklərindən sonra bu danışıqlar həftələrlə uzanıb. Avropa Birliyinin Avstriyalı rəhbərliyi bugün deyib ki, Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Kiprin etirazlarının aradan qaldırılmasından sonra Türkiyə ilə ləngimiş üzvlük danışıqlarının başlanması haqda razılıq əldə ediblər. Kipr Türkiyənin üzvlüyünün əleyhinə çıxacağı ilə hədələmişdi. Kipr istəyir ki, Ankara birinci onu tanısın və onunla münasibətləri normallaşdırsın. Amerikanın hərbi komandanlığı deyir ki, Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavi ABŞ hava qüvvələrinin onun gizləndiyi evi bombalayandan sonra təxminən bir saat sağ olub. General-mayor William Caldwell deyib ki, DNK testləri Zərqavinin şəxsiyyətini təsdiqləyib. Amerikanın tibb zabiti Steve Jones deyib ki, Zərqavi bombalamanın yaratdığı partlayış dalğalarından vəfat edib. Əl-Zərqavi və daha 5 yaraqlı iyunun 7-sində Amerika hava qüvvələrinin reydi zamanı həlak olub. Əl-Qaidə qrupu Zərqavinin ölümündən sonra onun varisini elan edib. İnternetdə yayılan bəyanatda deyilir ki, Əl-Zərqavini Abu Hamza Əl-Mühacir əvəz eləyəcək. İran polisi Tehranda bir qrup qadın insan hüquqları fəallarının aksiyasını dağıdıb. Onlar hüquqi ayrı seçkiliyə etiraz eləyirdilər. Hüquq müdafiəçisi Keyvan Rafi Azadlıq Radiosuna deyib ki, ondan çox qadın həbs edilib. Çox sərt təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı demək olar ki, iştirakçıların sayına bərabər idi. Bəzi iştirakçılar qadınlar əleyhinə olan qanunlar ləğv olunmalıdır kimi şüarlar qışqırırdılar. Fəallar boşanma, qəyumluq və varislik kimi məsələlərdə kişilərlə bərabər hüquqlar tələb eləyirdilər. Bugün Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı İran hökumətini qadınlara qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırıb. Bugün Bağdatda Saddam Hüseyinin məhkəmə prosesində keçmiş İraq liderinin ögey qardaşı Barzan İbrahim Əl-Tikriti baş hakim hakimlə qəzəbli mübahisədən sonra məhkəmə zalından çıxarılıb. Saddam və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Dücayılda Saddama qarşı suiqəst cəhdindən sonra şiələrin qətlinə görə insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunur. Amerika ordusu şənbə günü Guantanamo həbsxanasında intihar törədən 3 dustağın adlarını açıqlayıb. Özlərini asan məhbuslardan ikisi Səudiyyə Ərəbistanı, biri isə Yəmən vətəndaşı olub. Bugün Rusiyada Rusiya günü qeyd olunur. 1994-cü ildə keçmiş prezident Boris Yeltsin iyunun 12-sini dövlət bayramı elan eləmişdi. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-cü günüdür. Bugünkü oyunlarda Avstraliyanın milli yığması Yaponiya komandasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Hazırda Amerika ilə Çex Respublikasının komandaları arasında oyun gedir. Bugün həmçinin İtaliya ilə Qananın milli yığmaları qarşılaşacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbər buraxılışı davam edir. Sabah Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarovla Vardan Askanyan arasında Qarabağla bağlı görüş keçiriləcək. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri iyunun 13-də Parisdə görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadənin bildirdiyinə görə, görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.
Həmsədrlərin təşəbbüsünün nəticəsidir. Həm də ki, sizə məlumdur ki, prezidentə son görüşdən sonra, Buxarestdəki görüşdən sonra nazirləri tapşırıq veriblər ki, proses davam etsinlər. Bu da onun nəticəsidir.
Tahir Tağızadə nazirlərin görüşünün gündəliyi barədə ətraflı məlumat vermir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 4-də və 5-də Buxarestdə görüşdükdən sonra bu görüşün nəticəsiz qaldığı bildirildi. Bir neçə gün sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə demişdi ki, Buxarest görüşündə tərəflər 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, hər hansı birində razılığın olmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur. ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Avropa və Asiya əlaqələri üzrə müavini Matthew Braizanın sözlərinə görə isə hər iki prezident böyük cəsarət göstərməlidir. O həmçinin ortada ümidverici bir layihənin olduğunu da bildirib. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri isə iyunun 6-sında bəyanat yayaraq 2006-cı ili Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli imkan ilə adlandırıblar. Onlar tərəflərin hələ də razılığa gələ bilməməsindən təəssüflərini bildirmişdilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanda əmanətlərin qaytarılması prosesi ləngiyir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyir ki, bu haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin ətrafında parlamentdə qızğın mübarizə gözlənilir. Maliyyə naziri Samir Şərifov iyunun 12-sində jurnalistlərlə söhbətində belə dedi. Onun sözlərinə görə hələ ki əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hökumətdə müzakirə olunur. Nazir deyir ki, əmanətçiləri siyahıya alanda məlum olub ki, bu sahədə xeyli problem var. O, indidən əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq istəmirəm, dedi və təfərrüatlar barədə danışmadı.
İndi bir çox məsələlər var, yəni budur. Kitabçaların olmaması, mən nə bilim, hesabların olması, yaxud hesabın olmaması, kitabçanın olması və s.
Samir Şərifovun sözlərinə görə əmanətlərin inventarlaşması ilə bağlı qanun layihəsi yaxın vaxtlarda Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. İqtisadi siyasət üzrə dövlət müşaviri Vahid Axındov da dedi ki, hazırda hökumət əmanətlərin ilk növbədə kimə və necə qaytarılması ilə bağlı müraciət davam elətdirir. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara əmanət eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənliyi ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu, keçik beynəlxalq məsələlərə. Sabah Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili onun Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə Sankt-Peterburqda görüşəcək. Görüş iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşdiyi bir vaxtda keçirilir. Münasibətlərin soyuqlaşması adi Rusiyalılara da öz təsirini göstərib. Onlar deyirlər ki, Gürcüstanla dostluq münasibətlər olduğu günlərin həsrətini çəkirlər. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Rusiya keyfiyyətsizliyinə əsas gətirərək Gürcüstan şərabının idxalını dayandırandan sonra mayın ortalarında habelə Gürcüstan mineral sularına da qadağa qoydu. Amma müşahidəçilərin əksəriyyəti hesab edir ki, Rusiya embargosu ilə Gürcüstanı ondan uzaqlaşmağına görə cəzalandırır. Gürcüstan iqtisadiyyatına bu doğrudan da güclü zərbədir, çünki onun şərab istehsalçıları hər il Rusiya bazarında 100 milyon dollardan artıq gəlir əldə edirdi. Bəs münasibətlərin soyumasında kim günahkardır? Rusiyanın Naganyok jurnalının baş redaktoru Mavini Sergey Agafonovun dediyinə görə, həm Putin, həm də Saakashvili qarşı tərəfə münasibətdə sərt ifadələrlə gərginliyi daha da artırırlar, amma Rusiyada günah daha çoxdur. Xüsusilə də onun Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarında separatçıları himayə etməsi baxımından. Lakin Agafonovun fikrincə problemin daha dərin kökləri var və onlardan biri Rusiyanın keçmiş Sovet respublikalarından hələ də öz nüfuz dairəsinin subyektləri kimi münasibət bəsləməsindən ibarətdir. Rusiya Qafqazı idarə edən qüvvə olmağa öyrəşib. Bunlar əsasən keçib getsə də, reallığı obyektiv qəbul etmək, keçib getdi gəlin unudaq deməkdən ötürü xüsusi iradə gərəkdir və bəlkə də yeni siyasətçilər nəslinin meydana gəlməsi. Moskvanın çoxsaylı gürcü restoranlarının birində ziyafətdə iştirak edən Nina adlı qonağın dediyinə görə, ruslarla gürcülər arasındakı münasibətlərin xoş ahəngini pozmağa siyasi qalmaqalların gücü çatmaz. Nina'nın iştirak etdiyi ziyafətdə çalan Give adlı gürcü musiqiçi isə ümidlidir ki, Putin ilə Saakashvili'nin qarşıdakı görüşü siyasi barışıqla, yaxud ən azı gürcü şərablarına qadağanın sonu ilə nəticələnər.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-cü günüdür. Bugünkü oyunlarda Avstraliyanın milli yığması Yaponiya komandasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
...32 komandan qatıldığı dünya çempionatında artıq 4 qrupda ilk turun oyunları geridə qalıb. A qrupuna Costa Rica'nı yenən Almanya yığması liderliyə eləyir. Turnirin ilk sensasiyasına imza ataraq A qrupunun favoritlərindən olan Polşanı məğlub edən Ekvador isə ancaq gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. B qrupunun şəriksiz lideri Paraguayı tək qolla məğlub edən İngiltərə yığmasıdır. Favorit göstərilən İsveçlə qrupun outsider olacağı iddia edilən Trinidad və Tobago qolsuz bərabərə qaldıqlarından bu qrupda 2-ci-3-cü yerləri tutur. C qrupunun favoritləri ilk turda qələbə qazanmağı bacarıb və Argentina Fildiş sahilini 2-1, Hollandiya isə Serbiya Çernogoriyanı 1-0 yendiyi üçün 1-2 yerləri bölüşürlər. D qrupunda da favoritlər ilk turda qələbə qazanıb. İranı 3-1 məğlub edən Meksika millisi qrupda ilk sırada yer alsa da, turnirin ən zəiflərindən sayılan Angolaya ancaq 1 gol vuran Portuqaliya yığması 2-ci sırada qərarlaşıb. Dünya çempionatının 4-cü günündə, iyunun 12-sində keçiriləcək son oyunda Y qrupunun favoriti sayılan İtaliya millisi ilk dəfə dünya çempionatına qatılsa da, güclü oyunçuları ilə tanınan Afrikanın Qana millisi ilə qarşılaşacaq. İtaliya yığmasında Gattuso və Zambrotta'nın zədə üzündən ilk oyunda forma giyə bilməyəcəyi dəqiqləşib. Yüngül zədəsi olan Nesta və zədədən yenicə qaydan Totti'nin də oynaması sual altındadır. Qana yığmasının bahalı ulduzları Apia, Kufur, Muntari və Essien isə oyuna tam hazırdır. İtaliya yığmasının kapitanı Fabio Cannavaro oyunla bağlı bildirib ki, Qananın yarım müdafiəsi çox güclüdür, sürətli və aqresivdirlər. Amma onları dayandırmağın yolunu bilirik. Qananın kapitanı Stefan Apia isə İtaliyanın 3 qat dünya çempionu olmasına işarə vuraraq, müasir futbolda oyunu quru adla udmağın mümkün olmadığını deyib. Və misal kimi, Kamerunun Argentinanı, Senegalın isə Fransanı yendiyi sürpriz oyunları yada salıb. İyunun 13-də isə dünya çempionatının favoritləri sayılan Braziliya Xorvatiya ilə, Fransa yığması isə İsveçrə ilə qarşılaşacaq. İdeallardan sayılmayan Koreya və Togo milliləri də iyunun 13-də görüşəcək.
İlkin Məmmədov, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təqib edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbaradəyi deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maliyyə naziri Samir Şərifov belə deyir. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qıza apardı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edir.
Azərbaycan şəkilləri.
İlin bu vaxtında Bərdədən Ağdama gedən şose yolunu sürətlə keçmək olmur. Elə bu yolla amma üzübəri, böyük sürüləri yaylığa aparırlar.
La hara aparırlar? Şəkiyə zada gedirlər.
Böyük sürülərdə yüzlərlə, bəzən isə minlərlə qoyun olur. Daşkəsəndə və ya başqa yaylıqlarda otdağın 3 ayı təxminən 1000 dollardır. Belə böyük sürülər Ağdamda çox deyil, amma maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyətlərindəndir. Şose yolunun qırağında az qala hər addım başı qoyun kəsilib satılan kiçik köşklər var.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Baş görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də bana 5 min məhbul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir, yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birin qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nə bilim, pensiyaya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, o Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Həm gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd bir tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, başın, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Bir tərəf, biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş, bir kərpiz ev tikib yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalınacaq mı, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyək ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub çayda sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamla oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır, domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni. Evlər elə belədir, evdir də yaşayırıq.
Yaxşı evlər, pis evlər deyil.
Bu evlər bu 107 ev ki tikib bizə verib. Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayış indi görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Harda idiniz əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat şəhərdəyik.
Sadır şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuq su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Eləncə o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün o müavinətlə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 mində onun Şirvan yarımı kamunal xərcləri işlərinə görə tutulur. 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Siz bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir. Heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Vallahi adam başına bir kilo duru yağdı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlikdə ondan sonra gəl, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yeri var bu kənd, qəsəbənin içində?
Qəsəbənin içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Postu və salam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur. Yəni, olan iş yerlərində də işləyənlər var. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlara da usta bənnalar lazımdır, və salam. Ayrı iş yoxdur.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kim qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm, dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tutarıqda, tutmarıqda heç.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, bir, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problemi olan geçsin, desin.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliklə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora məsələn bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Bax, belə problemlər var.
O ki, qaldı Albəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədullah Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəblərlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi?
tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Sərçə cıvıltısından qulaq tutulur. Yayın ilk günləri sərçələrin bala çıxardan dövrüdür. Üz-üzə dayanan qoşunların təmas xəttinə yaxın kəndlərə gedən yolun kənarındakı ağacların qəribə görkəmi diqqəti cəlb eləyir. Sərçələrin otlardan düzəltdikləri çoxsaylı yuvalar yeni il yolkasından asılan oyuncaqlara bənziyir. Daha buralarda top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəbə, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrədə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəşəm onları yatırır. Kin atışma olsa eləsəm, əldə yaxda qalmışaq, körpə damısın.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evim bayənliyin, həm cəmaat söküb aparırlar. Ona görə girib cəmaat durdurur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib. Daxal, təhsin, füyüzün üstünü şey verir, materialını aparıb, bilindarızın üstünə bayan olaq istifadə edir. Ona görə camadan köşk getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanlar, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük sad var, var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acə piçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qazanalım, mənim otum bağlan. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
daşlar. 80 minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur deyən, pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başaçdan gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdə bu kənd arasında 40 min maaş fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədənizdə desək kamp pulu deyir, həm də yol, uzaq yol pisdir, gəlir gedən belə, gedir kəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artezian quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə, də heç nə.
Olan və olmayan Ağdamla Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.